Tak já jsem moc rád, že jsem mohl být tady s váma na chvalách, protože jsou krásný. Moc děkuju chváličům. A děkuju také za pozvání. Kdo mě neznáte, tak moje jméno je Zdeněk Rašovský. Vedu jeden z regionů tady v Praze v rámci Křesťanského společenství Praha. A v podstatě mám ještě civilní zaměstnání, kde nevím, jestli některé z vás potěším, ale učím na gymnáziu. A učím informatiku, což je možná trošku omilostnění toho, co jsem teď řekl, a učím moc rád, učím na Štěpánský tady v centru Prahy a jsem moc vděčný za to, že můžu být s lidma podobného věku, jako jste vy. I když do sálu teď nevidím, tak věřím tomu, že říkali, že na šestou chodí většinou mladší generace. A Dita mě poprosila, abych dneska mluvil o něčem, co se týká žít život radosti, což je strašně široký téma a omlouvám se těm, kteří nemáte rádi sport, ale já jsem to dlouho neudělal, ale tentokrát jsem se k tomu opět, doufám, že pro některé povzbudivě odvážil, a pokud nemáte rádi fotbal, tak mi to prosím odpusťte. Není to proto, že bych měl v hlavě balón, ale je to kvůli tomu, že mám rád lidský příběhy a jsem vděčný za to, že na nich můžu vědět, jaký Pán Bůh je. Tak bych vám rád jeden ten lidský příběh dneska řekl. To, co vidíte, to je Edson Arantes do Nascimento, to byl, nebo do Nascimento byl člověk, jehož jméno nám asi moc neřekne, ale ta generace, která žila ještě, bych řekl, nějaký 50. 60. a počátek 70. let minulého století, tak zažila tohle fotbalistů. A když se podíváme na další slide, tak je tam 18-letý kluk, který je podobně starý třeba jako některý z vás. A tenhle kluk vyhrál v tomhle věku své první mistrovství světa. Konalo se ve Švédsku, bylo to v roce 1958. A ten klučina tam nastřílel 6 gólů, což některý kluci nenastříleli ani v jiných soutěžích. A byl to obrovský talent. V podstatě svůj první gól dal ve čtvrtfinále proti Walesu, a vyhráli tehdy 1-0 a pak proti Francii v semifinále dal hat-trick rovnou, to znamená 3 góly. A vědělo se, že v tom klukovi něco je. On začínal ještě dřív, když mu bylo 16 let dokonce. A ve finále dal Švédsku potom 2 góly a to bylo těch 6. A Lesgru by řekl, že to stačí, nicméně on byl tak mimořádný střelec, že když se podíváme na ten další slide, tak uvidíte, že ty čísla, které to má, pokud vám nic neříká, jak si z toho nic nedělejte, tak ani Ronaldo, ani Messi se k tomu nepřiblížili, přátelé. Ty čísla berte s rezervou, protože ty historici se v něčem liší, ale já řeknu jediný z těch čísel, a to jsou ty 3 góly, to je takový, když dá fotbalista 3 góly, tak je nadšený, protože to je něco, co nezažívá každý den, tak tenhle ten člověk to zažil 92krát za svůj život. Kdybyste hráli Českou ligu, tak byste odehráli nějakých plus minus 30 zápasů v České lize za rok, ono to je trošku víc, tak to znamená, že byste 3 roky v každém zápase dávali 3 branky. To je neuvěřitelné číslo a on v tom byl opravdu mimořádný a v podstatě i těch 8 gólů to už asi nikdo moc nezopakuje na té nejvyšší úrovni. No a úplný závěr toho, co vám chci o něm dneska říct, je to, že 3krát vyhrál to mistrovství světa, já jsem ukázal to první, ale vyhrál potom ještě o 4 roky později, v roce 1962 v Chile, kde shodou okolností hráli ve finále právě s Československem. A v roce 1970 na velkém stadionu v Mexiku, na Azteca stadionu, kam se šlo snad 100 000 lidí, vyhrál po třetí, když mu bylo 30 let. A to se nikdy nikomu nepodařilo a myslím, že už si to asi nikdo možná nikdy nedokáže, protože to mistrovství je jednou za 4 roky. A když máte svoji kariéru, která začíná být v 18 letech, tak dneska se končí na tom vrcholu někdy ve 35 letech, tak musíte mít neuvěřitelný požehnání, milost nebo štěstí, jak to nazvete, abyste se vůbec do toho finále 3krát dostali, na to, abyste ho 3krát vyhráli. A tomhle člověku se to podařilo. A ta moje otázka je jednoduchá. Mnoho lidí by asi chtělo žít podobný život nebo prožít. A já jsem si tady napsal otázku, existuje něco lepšího? Něco, co by překonalo tenhle úžasný život? Já když jsem byl mladý kluk, tak jsem snil o tom, že ho vyhraju aspoň jednou jedinkrát. Nebo aspoň se tam jednou jedinkrát podívám. Nesplnilo se mi ani jedna z věcí, ale je něco lepšího, přátelé. A ten život radosti neznamená o tom, že musí mít marůna na noze a dávat góly. Ale jde o to, že Pán Bůh pro nás připravil něco, co můžeme žít na každý den. A já bych s váma o tom dneska rád mluvil. A myslím si, že jsou to takové dvě věci, ze kterých se můžeme radovat. A ta první je, že máme domov. Domov, který pro nás Pán Bůh připravil. A ta druhá věc je, že se můžeme radovat ze spásy, kterou nám na každý den dává. A nejenom nám, ale i těm lidem okolo. A je to něco, co je mnohem víc než tohle. Než právě to, jak sedí na ramenou těch hráčů a ty ho nesou na tom Azteckém nebo na tom stadionu v Mexico City. Protože Pán Bůh nás takhle nese, a to domů. A nikoliv k tomu, že zvedneme pohár nad hlavu. Protože ví, že nikdo jako si ty nikdy nežil ani žít nebude. A nikdo takový jiný není. A pro něj seš to vítězství. Pro něj seš ten titul, který on chce získat. A tak tě chci pozbudit takovou jednoduchou věcí. Když přišli učedníci k Ježíši, tak přečtu jaký verš, který tady nebude na slajdu, protože by tam bylo hrozně veršů, ale tenhle veršik je jednoduchý a tam je napsáno, když Ježíš říká, aby se neradovali z toho, že vyhánějí démony, ale aby se radovali z toho, že jsou jejich jména zapsána v nebesích. Když to budu citovat, tak říkal, neradujte se ale z toho, že se vám poddávají duchové. Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. A když si to představíte, já jsem jedinkrát zažil situaci, kdy mi kamarád zavolal a bylo to v neděli po shromáždění a to většinou člověk, který je v neděli na regionu a připravuje ho nebo někde prostě ve sboru, tak je docela unavený a už byl večer a najednou zazvonil telefon a on mi říká, hele Zdenku, mám velký problém. Já se omlouvám, ale navštívil jsem veřejný dům, neboli bordel. A čeče, mě se blokly záda okamžitě. Nemohl by si přijet a pomodlit se za mě? A já jsem říkal, no jasně, klidně, jak jsem se v duchu pomodlil a říkal jsem, pane, co mám dělat, protože to je docela vážná situace. A Pán Bůh mi říkal, zavolej někomu a nechoď tam sám, běte ve dvou. Já tomu nerozumím do dneška, proč to Bůh řekl, ale nějakým způsobem jsem tomu důvěřoval, jak jsem zavolal okamžitě jinému kamarádovi. A vzal jsem ho s sebou, naložil jsem prostě ho někde, musel jsem pro něj dojet, projít pro garáže, pro auto, pak jsem někam tady, já nevím, kde to bylo, někde na Žižkově, přijel, vystoupili jsme, tam ten kamarád stál, byl úplně ohnutý. A já říkám, chlapče, já se za tebe rád pomodlím, ale nejdřív to musí vyznat Kristu jako hřích. A on říká, jasně, byla to blbost. Tak to vyznal jako hřích a říkám, teď se za tebe můžu pomodlit. A on se narovnal. V tu chvíli prostě se narovnal. Nikdy jsem to předtím nezažil ani potom, ale Bůh dal tu milost, že jsem to na vlastní oči mohl vidět. A rozumím těm učedníkům, kteří říkali, to je paráda, že se to děje, to je super. Ale Ježíš říkal, je ještě něco víc. Mám pro tebe ještě něco lepšího. Radujte se z toho, že máte zapsaný jména v nebesích. A to je právě to, že ďábel se snaží nás zlomit, vohnout tě, dostat tě do té pozice, aby si byl vohnutý tak, jak chce tenhle svět, jak chce ďábel. Ale to Boží přání, aby tě narovnal, aby si mohl chodit zpříma, jako jeho syn nebo dcera, aby si věděl, kam patříš, co ti bylo dáno. A jsou Velikonoce a my si budeme připomínat to, co Ježíš pro nás udělal. Ale myslím, že je důležitý taky proč. A to jeho přání je tady právě v tom, když připomínal těm učedníkům a říkal, chci, abyste věděli, že máte domov. Že máte místo, který pro vás připravuju a kde vás chce mít. A mnoho lidí, když se na to podíváte, a já jsem když se na to kázal na regionu, tak bych mohl připomínat různý verše, ale nemám dneska tolik času, ani se nemyslím, že bych to měl říkat. Ale zkuste se podívat na lidi, který máte okolo sebe, který neznají Krista, který nepoznali zatím Ježíše. Tak máte pocit, že v některých chvílích, a my jako křesťani, jsme trošku nervózní. Někdy docela dost. A když se na to člověk dívá, tak má někdy pocit, že ty lidi právě nemají ten domov. Jako kdyby hledali něco pořád znovu a znovu a tenhle svět je nemilosrdný. A ten domov ti zadarmo nedá. Ale Pán Bůh říká, mám to pro tebe. Mám to místo, který ti chci dát, protože tě mám rád a chci, abys cítil to bezpečí. Já bych vám dneska rád připomněl jeden příběh právě z Bible, který to dokumentuje. A to je situace, kdy Jákob naštve svýho bráchu Ezaua natolik, ve Starém zákoně, že Ezau si říká, můj otec, tam je dokonce napsáno takhle, blíží se dny truchlení, neboli že viděl, že ten jeho otec Izák pravděpodobně brzy umře a říkal si, až potom umře, tak já toho Jákoba prostě zabiju. A to byla taková fajn rodina, přes kterou se Bůh rozhodl nějak jako udělat to boží požehnání. A Jákob tam stojí a ta jeho máma mu říká, hle, ty musíš utíct. Musíš odejít prostě do země, odkud já jsem přišla. A potřebuješ tam bejt u toho smího bráchy Lábana, protože jestli tady zůstaneš, dopadne to špatně. A ten Jákob odchází, napjaté vztahy jsou na nejvyšším bodu. A v písmu je takový krásný příběh, 10. verš 28. kapitoly, který už tam může být. A v podstatě v tuhle chvíli je tam napsáno, Jákob odešel z Beršeby a vydal se do Cháránu. Dorazil na jedno místo a zůstal tam přes noc, nebo slunce už zapadlo. Vzal na tom místě jeden z kamenů, položil si ho pod hlavu a ulehl tam ke spánku. A myslím, že tohle je situace mnoha lidí, kterou Bůh vidí. Bůh se na nás dívá v ty chvíli, kdy jsi sám, kdy se možná doma drtíš nějakou věc v učebnicích, kterou by si nejradši vyhodil z okna, protože víš, že ti je stejně k ničemu. A nebo se drtíš něco, co víš, že budeš potřebovat, ale úplně ti to třeba nejde. A Bůh tě stejně vidí. Dívá se na tebe, asi pro něho vzácnej. A nejenom, že ti fandí, ale něco pro tebe připravuje. A viděl i toho Jákoba v situaci, kdy neměl nic jiného než kámen pod hlavou. Neměl domov, utíkal od někud někam. Věděl, že to byla z části ta Jákobova chyba, protože byl úskočný a tomu bráchovi úplně zrovna jako na férovku jako dobře nejednal s tím Ezauem, i když ten Ezau si za to taky mohl sám. Ale přesto Bůh toho Jákoba miloval. A možná si říkáš, udělal jsem zlý věci v životě, jak by mě mohl být Bůh rád, ale má tě rád, protože nikoho jiného nemá. Přemýšlí o dobrých věcech pro tebe. A tak v tuhle chvíli přichází právě k tomu Jákobovi a dává mu sen. A v tom snu vidí ten Jákob žebřík, spatřil žebřík sahající od země až k nebi, a hle, vystupovali a sestupovali po něm boží andělé. A my, když přijdeme na konec toho příběhu, já nevím, jestli jsem to tam dal, ale kdyby to tam nebylo, tak to jenom připomenu, že to místo se v tu chvíli jmenovalo Luz. A to se dá přeložit různýma věcma. Ale důležitý je, že když ten sen potom dospěl k tomu Jákobovi, tak byl tak nadšený, že říkal, tohle nebude Luz, ale tohle bude Bétel. A Bétel je boží dům, taky bychom mohli říct boží domov. A pro něho to bylo místo, kde zažil ten dotyk, že má otce v nebesích, který je s ním, i když on je úplně sám. A v tuhle chvíli on vidí ten žebřík v tom snu. A já vždycky říkám, že domov je místo, kde buď ty rodiče sestupují nahoru a dolů, ale tady jsou ty andělé, protože Bůh připravuje to požehnání. Neustále a pořád, i když ho nevnímáme, tak právě to, co Bůh chce, aby se stalo, tak sestupuje sem dolů na zem. A ty andělé, kteří už to vykonali, zasedou nahoru. A můžeme to brát obrazně nebo doslova, ale důležitý je, že ten Jákob viděl, že Bůh se o něho stará, že na něho myslí. A v tuhle chvíli to jde ještě dál a ve 13. verši je napsáno, v tom nad ním stanul Hospodin. A tak ti chci jenom říct tu věc, že když spíš, tak si možná říká, že nikdo o tobě neví. Ale já nevím, pravděpodobně tady ještě nemá tolik z vás děti, ale já když jsem měl svoje děti a byly malí a jedno z nich je tady dneska se mnou, tak v podstatě jsem se moc rád díval na to, když spěj. Někdy jsem otevřel ten její dětský pokojík, když jsme bydleli ještě ve Vršovicích, tak tam spali všechny v jednom pokoji. A já jsem se na ně díval a měl jsem pocit obrovský zodpovědnosti, protože jsem věděl, že ty věci, které udělám, ovlivní ten jejich život. A viděl jsem svýho syna, jak spí a jednou spadl z postele, tak jsem se na něj díval, protože spal úplně nadšeně v té peřině, přitáhl si ten polštář a byl úplně spokojený. A já jsem si říkal, co můžu udělat, abych ten jeho život nepokazil. A Bůh je mnohem lepší než já a dívá se na tebe a říká, co můžu pro toho člověka připravit, co je to, co ho posune dál, co posune ty lidi okolo něho. A tak ti chci jenom říct, že Bůh se na tebe dívá, že o tobě ví, i když spíš. A v tu chvíli, když Jákob ležel na té zemi, tak Bůh říká, já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův a zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému semeni. Jákob v tu chvíli neměl vůbec nic, ani to postal, ale Bůh říká, všechno to, co vidíš okolo tebe, to bude jednou tvoje a tvojí dětí. A možná si říkáš, jak překonám nástroje tohle světa, jak vystuduju vysokou školu, jak dokážu najít zaměstnání, kde budu bydlet. A tak tě chci povzbudit, buď smělej. Žádej od Hospodina, ale zároveň mu důvěřuj. Běž za tím, co ti ukazuje. Ale věř tomu, že stojí za tebou, že ti otvírá dveře, protože on je tvůj táta a nikdy tě z té ruky nepustí. A tohle je naše jistota. A když v ní půjdeme, tak budeme tím vzorem a povzbuzením pro ty lidi okolo nás. A dokonce tomu Jákobovi v tu chvíli, když tam leží a nic nemá, není to nikdo, říká, všechny rodiny země v tobě dojdou požehnání. A já jsem říkal kdysi na regionu, když tam seděly ty rodiny, protože tam máme několik rodin, jsem říkal, to, že tady sedíte, je díky tomu, že ten Jákob to tehdy přijal. A to, že vy tady jste, je proto, že ten Jákob to někdy přijal. A tak si chci pozbudit v tom, že Bůh tady je a je tady proto, že tě má rád. A že nějakým způsobem pracuje na tom, aby ti dal tu perspektivu. A když přišel před těma x lety a umíral na kříži, tak to dělal proto, abys měl taky to východisko, až se dostaneš do úzkých. A tak můžeme mít tu radost z toho, že nám Bůh dal domov. Že ho máme, ať jsme kdekoliv. A že ten Bétel je s náma. A že ten domov pořád trvá. A teď je otázka, co to vlastně všechno stojí. Jakým způsobem se to děje. A my si připomínáme Velikonoce a ta radost té spásy je veliká. A já bych vám rád přečetl poslední verš, který tam mám tady na slajdu. A to je situace, ve které se ocitl syn toho Jákoba o několik let, mnoho, jako je později, přesně nevím teď o kolik, dalo by se to spočítat. A my víme, že Josef skončil v Egyptě, víme i, jak to skončilo, že tam připravoval, aby ty jeho bratři mohli přijít, ale byla to nepříjemná, dlouhá věc. A když tam ty bratři přišli a přešli všechny ty peripetie, které byly, že ten Josef bojoval s tou touhou se jim pomstít, tak jim pak říká, netrapte se ale a nehněvejte se na sebe, protože se hádali, kdo za to může, že jim hrozí nějaký trest za to, že prodali toho Josefa kdysi do Egypta. A říká jim, netrapte se, že jste mě sem prodali. Sám Bůh mě sem poslal. Před vámi, aby vám zachránil život. Už 2 roky je přece na zemi hlad a přichází ještě 5 let, kdy se nebude orat ani sklízet. A Bůh mě poslal před vámi, aby zajistil vaše přežití na zemi a zachránil vám život velikým vysvobozením. Nebyli jste to vy, kdo mě sem poslal, ale Bůh. A když se nad tím textem zamyslíte, já myslím, že jsem to tam vyznačil, tak je tam 3x, že jim říká, poslal mě sem Bůh. 3x jim připomíná, že už mu to došlo. Ale byl to pro něj boj. A já tě chci povzbudit v tom, že i Ježíš přišel, aby bojoval nejenom za mě, ale i za tebe. A že to udělal z lásky k nám a že to udělal právě proto, protože tě chtěl získat tam, kde bude on, aby si byl s ním. A v tuhle chvíli ten Josef stojí a je v podstatě jako Kristus. Neříkám, že to v tu chvíli věděl, ale je ten, kdo připravil to místo pro ty své bratry. Stálo ho to strašně moc, ale když mu to došlo, tak mu to dalo i sílu k tomu, aby odpustil těm bratrům, který ho kdysi prodali. A já bych ti rád přečetl jeden verš, který se k tomu váže. A to je to, že ty bratři sami sebe usvědčují a říkají takovou věc, kdy v podstatě si připomínají, jaký to bylo, když ten Josef byl prodávaný do toho otroctví. A oni se teď hádají a říkají, proto na nás dolehly ty zlý věci, proto ten Oni nevěděli, že ještě když s nima mluvil Josef, takže to Josef je, ale měl obrovskou moc, v podstatě vládl nad jejich životem a smrtí. A oni se báli, protože věděli, že mají nad sebou nějakou vinu. A tak jeden druhému začali říkat běda, proměnili jsme se proti svému bratru a viděli jsme ho ve smrtelné úzkosti, když nás prosil o milost. Ale nechtěli jsme slyšet, to proto jsme teď v úzkých. A já to čtu proto, abyste věděli, že proto Josefa to nebylo vůbec jednoduchý. On stojí, před ním jsou ty jeho bratři. A teď on by je mohl rozmáznout jako několik much. Jenom by stačilo, kdyby takhle lusknul a řekl, vemte si a prostě je popravte. Ale on věděl, že mu Bůh říká, já jsem tě sem poslal proto, aby jsme je zachránili. Ale taky věděl, že když je prosil o milost a říkal, bratři, neprodávejte mě do toho Egypta, tak oni ho nenáviděli, ale stejně ho prodali. A proč ti to říkám? Protože to, že nám Ježíš odpouští, není zadarmo. To, že nám Ježíš říká, já ti odpouštím, není proto, že to je Bůh, který o to nic nestálo. Ale je to proto, že tě miloval. A miloval tě tolik, že to radši podstoupil, než aby tě ztratil. A ten Josef, když s nima právě mluví a tady v tomhle místě, tak jemu to došlo. On najednou věděl, proč tam je. A tak tě chci pozbudit, že ta boží láska byla vykoupená skrze spoustu odmítnutí. Vzpomeň si na to, když ti Bůh někdy něco říkal a ty jsi mu řekl ne. Vzpomeň si na to, když tě třeba k sobě lákal a ty jsi se mu vysmíval. Já si vzpomínám na to, když jsem Pána Boha neznal. Když jsem nevěděl, kdo je to Ježíš, tak jsem se mu smál. Vzpomínám si na to, když přišla Ráchel Bícová, která chodila na stejný gympl jako já. A bylo to těsně po revoluci v 90. letech a ona poprosila, jestli by tam něco mohla říct o Kristu. A já jsem seděl na té židli v druhé lavici u dveří a houpal jsem se a říkal jsem, to je bezva, že se nemusíme učit. A bylo mi to úplně šumák. A o pár let jsem přišel do sboru a tam Rachel tam byla. A já jsem si tehdy uvědomil, že ona byla něco jako ten Josef. Že ona nevěděla, že se jí to myslím, ale kdyby se mě na to zeptala, jak jsem jí to řekl. A tak tě chci pozbudit, možná někomu budeš říkat o Kristu a on tě odmítne. Vysměje se ti. A řekne, nic mi to neříká. A tak tě chci pozbudit, snes to někdy. Neboj se říct o tom, jaký Bůh je, protože i ten Josef to snesl. A Ježíš taky. Ale ta touha je stejná, aby ten člověk jednoho neměl ten domov. A jestli tě Bůh k tomu člověku posílá, tak je to něco, kdy mu to možná dojde po 5 letech, po 10, nebo jako mě po pár letech, když ta Ráchel poprvé mluvila. Ale pozbuzuju tě v tom, nenech se odmítnout, protože ta láska je silnější než cokoliv jiného. A ten Josef, když tam stojí na tom místě, tak si připomínal jiné věci. Připomínal si třeba to, že ho ten Potifar, u kterého začal pracovat a když mu Bůh dal milost, aby získal nějaké místo v tom Egyptě, tak přesto, že obstál před spoustou pokušení, my víme, že ta žena toho Potifara ho lákala, aby se s ní vyspal a říkala mu, spi se mnou a dokonce je tam napsáno, přemlouval ho den za dnem, vyspi se se mnou. Nevím, jestli se vám to někdy stalo, mě nikdy, já jsem docela rád, i když teda, jako když jsem byl nevěřící, aby se mi to docela líbilo. A v téhle situaci ten Josef obstál. Jak by to dopadlo, kdyby se s ní vyspal a kdyby si řekl, jak si užiju nějaký románek, nebylo by to špatný, ne? A on to neudělal, neudělal to s vděčností vůči tomu Potifarovi. A Kristus, když byl na téhle zemi, tak neselhal ne kvůli tomu, že to byl Bůh, který chtěl být dokonalý, protože myslel na tebe. Myslel na nás, protože nechtěl, aby se ten boží plán překazil. A určitě měl nějaký nabídky. Bylo jich spoustu. A tak tě chci pozbudit, že když bojuje Bůh o tebe, tak se ti možná, nebo ty o druhý lidi, tak se ti možná připomene, že máš spoustu pokušení a nabídek. Ale Bůh říká, obstoj v tom, protože přijde den, kdy se to zúročí. A tak jaký byl vděk? Ten plán té ženy vyšel a Josef skončil ve vězení. A my si asi můžeme říkat, že tam skončil v nějakém vězení, tam je napsáno, že získal důvěru toho žalářníka a mohlo pomáhat těm vězňům. Ale ono to tak růžový nebylo. Protože když se podíváme na to, že ho faraon nechal povolat, aby mu vykládal sen, tak je tam napsáno, po dvou dlouhých letech měl farao sen. A teď je skok. Farao si tedy Josefa zavolal, spěšně ho vytáhli z jámy. A když oholil a převlékl si šaty, přišel k faraonovi. On byl 2 roky v nějaký džuzně. 2 roky občas opustili ven. A možná ani nevěděl proč. A 2 roky tam musel strávit. A já někdy nerozumím, proč se nám dějou zlý věci. Ale my víme, že Bůh je stejně s náma. A když ho Bůh nechal vytáhnout a stal se tím, kdo potom vládl skoro nad tím celým Egyptem, nebo v podstatě jo. A potom stál před těma svýma bratrama, tak si možná připomínal tuhle věc. Vy jste mě sem prodali a kvůli vám jsem tam strávil 2 roky. A možná tě někdo zradí, a možná tě někdo odmítne, možná narazíš na někoho, kdo tě urazil. A budeš potom stát před tím, jestli mu odpustit nebo ne. Jestli se k němu zachovat šlachetně, jako Bůh se chová k nám, když přicházíme znovu a znovu ho prosíme za odpuštění. A tak tě pozbuzuju, vzpomeň si na Josefa. Protože mu to dalo sílu, když uviděl, jaký Bůh je, tak mu to dalo sílu k tomu odpuštění. A já se blížím k tomu konci. Možná narazíš na lidi, kteří budou vůči tobě neúplně vděční. A když ten Josef byl v podstatě v situaci, kdy vyložil sny těm lidem v tom vězení a jeden z nich se díky tomu z toho vězení dostal ven, tak Josef mu klade na srdce, nezapomeň na mě. A co se stalo? Že ten dotyčný člověk, ten číšník, na něj zapomněl a to hned 2krát. Lépe řečeno, zapomněl na něj tím způsobem, že si na něj ani nevzpomněl, říká písmo. A tak tě chci povzbudit v tom, že náš Bůh nám žehná, i když my jsme nevděční. I v té situaci, kdy zapomeneme na to, že co nám dneska dal, nebo včera. Protože nás miluje. A možná to zažiješ stejně, jako to zažil Ježíš, když ho mnozí opustili a on to tomu Petrovi říká, ty mě jednoho dne stejně opustíš. A Petr říká, ne, ne. A pak hořce pláče. A tak chci pozbudit tím, že aby si věděl, že Bůh na tebe nezapomene, když ty zapomeneš na něj. Ale možná tě někdo zklame, možná i v církvi, někdo z tvých blízkých lidí. A říkal jsi si, církev má být přece místo, kde mě nikdo zklamat nemůže. A tak ti chci pozbudit, že mě zklamalo mnoho lidí. Ale není to důvod, proč bych někam utíkal, nebo by protože mám Pána, který vím, že je věrný. Nezapomeň na to, že lidi můžou být nevděční, ale Pán Bůh není nikdy. Je s tebou. A já jsem vám tohle chtěl připomenout, protože tohle je ten zdroj mý radosti. To si připomínám, že radost tý spásy je něco, a když tam ten Josef stál a viděl ty rodiny, ty svoje bratry, potom i z toho svýho otce, který přišel, viděl její ženy, její děti, tak si říkal, ublížili mi. Ale tenhle život je tady jenom kvůli tomu, že si mě Bůh použil, aby oni ho měli. A tak tě povzbuzuju, i kdyby ti někdo ublížil sebe víc, modli se za něj, aby poznal, jaký Pán Bůh je. Protože ta jeho láska je mnohem větší než smrt a ne mnohem větší než ten hřích. Stejně je to i vůči tobě. Až jednoho dne zřešíš, tak si to připomínej. Protože Bůh tě miluje víc než tvoje selhání. Protože nikoho jiného jako ty prostě nemá. Amen. Já bych byl moc rád, kdy tam mě poprosila, jestli bychom se mohli jak modlit, abych dal nějakou výzvu. Tak já dopředu říkám, že dobrý na výzvy nejsem. Ale chtěl bych udělat nějakou jednoduchou výzvu. Možná jsou tady mezi váma lidi, kteří jenom cítí teď vděčnost. Bůh je veliký a může jednat, jak chce. A tak se můžete spolu modlit a poděkovat Pánu Bohu za to, že je, jaký je. Možná cítíš něco, že by si rád řekl, Bože, díky za to, že jsi takovejhle. Ale možná si říkáš, není pro mě jednoduchý to, co ten Zdeněk říkal, protože nerad zažívám odmítnutí. Nerad zažívám to, že bych někomu měl něco říct a on se nade mnou pousměje a pohrdne mnou. Když ty bratři toho Josefa prodávali, tak se mu vysmívali, možná mu jednu střelili. a byli rádi a řekli, vypadně do Egypta, už tě máme plný zuby. Ale chci tě pozbudit, nech klidně, jestli se bojíš toho říct lidem někdy o Kristu, protože by tě odmítli, tak se můžeš za to modlit. A kdy tam mi říkala, že tady budou služebníci vedoucí po boku, tak za nima zajdi a modli se s nima za to. Oni se bojí taky stejně jako ty občas, nebo já. Všichni jsme v tom stejný. A potřebujeme to povzbuzení, odvahu a lásku a vidět, že ten domov je pro každýho. A možná si říká, že tě někdo zklamal a nechceš mu odpustit, že jsi na něj fakt naštvaný. A tak tě chci povzbudit, zajdi za nima a modli se za to. Protože ten kořen hořkosti, když podroste, tak potom zůstává. Ale ta radost je mnohem lepší, když v ní zůstáváme a to odpuštění. A tak mám tyhle věci, můžeš se modlit z vděčnosti, můžete klidně udělat dvojice a poděkovat za to Pánu. Můžeš zajít za touhu, abys byl odvážný, nebo aby si uměl odpustit. A já vám přeju boží pokoj, teď bude ještě chvála. Takže díky Bohu za vás.